Egun, fidatzekoak aldira elikagaien etiketak. Irakurtzen alditugu, ulertzen alditugu. Galdera hoiei erantzuteko telefonen bestalde, Jose Luis Segura dugu, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazioa arduraduna. Egun, Jose Luis.
Egun, Miguelxo.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, euripean.
Euripean.
Jarraitzen dugu.
Jarraitzen dugu. Bien bitartean, etiketak. Elikagaien etiketei buruzko araudia nahiko alda.
Bueno, ba, gure ustez, Europa osoan, Euskal Herria barne, daukagun elikagaien etiketei buruzko araudia, gure ustez nahiko kompletua eta zehatza da. Eta elikagaien etiketa gehienek, orokorrean ere, ondo betetzen dituzte sarritako arauak. Baina ez guztiek eta ez beti. Eta elikadura sari garenean, euneko euna eskatu behar dela uste dugu guk. Akatz edo gabezia gehienak, asko espadira ere, ontziratu gabeko elikagaien etiketetan aurkitzen dira. Adibidez, trazabilidad deritzana, ekoizpenetik konsumorako elikagaiaren ibilbidea zehazten duten datuak, ba hori, behi eroen gaixotasunatik aurrera asko bultzatu zen, baina, bueno, azken denboraldian badirudi errelajazioa dagoela zentzu honetan.
Ontziratutakoak ere aipatu behar dugu, ze moduz dabiltza hoiek etiketen inguruan?
Bueno, ba, orain dela gutxi egin den ikerketa batek dioenez, ontziratutako elikagaien etiketen eren batek informazio engainagarria edo zalantzagarria eskaintzen du. Datu solturen batean bada ere, edo datu gutxitan bada ere, baina hori da. Hortaz, Espainiako Etxeko Andre Konsumitzaile eta Erabiltzaileen Antolakundeen Konfederazioak zehaku, ikerketa bat egin du orain dela hiruzpalau hilabete, eta haren emaitzak oso esanguratsuak dira. Horrek, zeakuk, 80-88 elikagaien etiketak aztertu zituen, gehienak ziren gaietak, esnekiak, konserbak, zukuak eta estebeteak edo embutidoak. Eta, bueno, ikerketa horren ondorio nagusia da, ontziratutako elikagaien eren batek informazio engainagarria edo zalantzagarria eskaintzen duela, lehen esan duan moduan, hainbat kasutan neurri txikian bada ere. Eman ditzagun datu batzuk. Ikertutako etiketen euneko 60%ak ez dute zerbait betetzen edo irregulartasunen bat aurkezten dute. Euneko 33%ak zalantzagarriak dira. Adibidez, kolesterolik gabe idazkuna aurkitzen da koipea zebete maila handiak dituzten produktuetan. Edo euneko 89,5 koiperik gabea irakur daiteke azukrez betetako zuku batean. Koiperik ez, baina bai ondo nabarmenduta, baina azukre asko, eta bueno, ba, horrek konfusioa edo sartu dezake konsumitzaileentzat. Ikertutako etiketen 20%an akatsak edo gezurrak daude balio nutrizionalaren informazioan, adibidez azukre edo gatza bezalako gehigarri baten agerpena edo bere gabezia. Ikerketa horren egileek azpimarratzen dute dena dela, ikertutako produktuek elikapeneko katearen kontrol guztiak ondo igaro dituztela eta beraz ez direla arriskutsuak kontsumitzaileon osasunerako akatzen bat edo beste baldin badute ere beren etiketan. Hala ere, hasieran esan dugun bezala, informazio osoa eta erabat egiazkoa eta ulergarria exigitu behar da 100%, batez ere elikagaien etiketetan.
Aparteko kasu ere aipatu behar dugu, elikagai funtzionalena.
Bai, engainu gehien egiten duen atala elikagai funtzionalena litzateke. Osasunerako onuragarriak direla dioten elikagaietan, esneak, esnekia, zukuak, zerealak, aberastuak edo indartuak, azido koipearekin, vitaminekin, zuntzarekin, mineralekin, zenbait gaixotasun edukitzeko arriskua gutxitzen dutela dioten hoiek, bueno, horrelakoak, elikagai funtzionalak. Ba, hauek askok iragartzen dituzten onurak ez daude zientifikoki frogatuta. Askok ere ikerketa zientifiko eta osasunaren profesionalen elkarteak aipatzen dituzte APU gisa, erreklamo bezala, eta askotan badakigu ikerketak eta fundazio hoiek ekoizleak berak sortuak edo babestuak izaten dira, eta beraz ez dute inolako balio zientifikorik. Arek eskagarriagoa, eta bueno, aurreko irratsaio baten orain dela hilabete batzuk honetaz mintzatu ginen apurtxo bat, arek eskagarriagoa nutrizioan eta metabolismoan aditu askok diotenez elikagai funtzional hoiek soilik nutrizio behar bereziak dituzten pertsonek hartu beharko lituzkete, botikak bailira medikuak aginduta, eta adituek diotere bai elikagai hoiek inolako kontrolik gabe konsumitzeak, eta horrela egiten du jende askok edo gehienak, osasun desorekak eta gaixotasunak ere sortu ditzakela. Burdina, olio azidoak eta horrelakoak ezin baitira hartu benetan behar ez badira eta kantitateak jakin gabe. Beraz, kontuz ibili behar da horrelako elikagaiekin eta poltsikoari begira ere bai, zeren elikagai horiek ohikoak baino askoz garestiagoak dira, bataz beste 130, 40 gehiago, noski ba osasuna eta edertasuna izugarrizko erreklamuak direlako gure gaurko gizartean.
Bestetik, kontsumitzaileon aldetik zer, etiketak esaterako irakurtzen alditugu?
Bueno, ba, ez gehiegi. Bai, etiket askotan testuaren izkia oso txikia da, eta jende askorentzat hori ia irakurtezina suertatzen da. Eta hori da, hain zuzen, elikagaien etiketak ez irakurtzeko kontsumitzaile asko aipatzen duten arrazoia edo aitzakia. Beste kontsumitzaile askok diote etiketek informazio gehiegi dutela, eta hori guztia irakurtzeko denborarik ez dutela. Eta kontsumitzaile askok ere esaten dute etiketa ez dutela irakurtzen, ez dutelako ulertzen edo zaila egiten zaila ondo ulertzea. Arrazoi hauengatik edo agian tartean ere badago alperkeria pur bat edo arduragabekeria neurri batean, ba, emaitza da 10 kontsumitzailetik 4 soilik irakurtzen dituela etiketak. Eta bueno, egiten diren irakurketa edo begirada hoietan gehien begiratzen diren datuak, ba bai, oinarrizkoak dira edo garrantzitsuenak, iraungitze data, ontziratze data eta balio nutritiboa. Irakurketa eta ulertze maila hoiek asko betu behar dira, baina nola, ez da erreza, ze, bueno, araudiak datu asko eskatzen ditu, derrigorrezkoak, eta hoiei askotan gehitzen zaizkie ekoizleek eman nahi dituzten beste datu asko, gehigarri bezala, eta, claro, tamaino txikiko produktu edo ontzietan arazoa dago hori guztia modu irakurgarrian ipintzeko. Oinarrizko informazioa legez beharrezkoa dena, ba, normalean ondo nabarmenduta egoten da, baina bai, ekoizleek eta likaduran ardura duten guztiek, diseinatzaileek ere agian, ba, gehiago saiatu beharko dute etiketen informazioa era ikusgarri eta ulergarrian ipintzen elikagaietan. Gero eta gehiago. Eta kontsumitzaileok ere, ba, alegin gehiago egin behar dugu, gure elikadura delako, gure osasuna, eta horrekin argi eta zuhur ibili behar da.
Hain zuzen, zeintzuk dira elikagaien etiketek oroar derrigor eman behar dituzten datuak?
Bai, oinarrizko informazioa, ba, bueno, hasieran esan dugun bezala etiketei buruzko araudia nahiko kompletua eta zehatza dugu, produktu guztietan eta batez ere, bueno, elikagaietan. Eta araudi horrek sartzen dituen beharrezko datuak ipintzearekin nahikoa litzateke kontsumitzailearentzat edo kontsumitzaileari informazio ona emateko. Gakoa da, ba, bueno, hori, datu horiek zelan idatzi, zelan ipini ontzietan, kontsumitzaileen atentzioa erakartzeko eta oinarrizko informazio hori ulergarria suertatu dadin. Bueno, labur bilduz, arau orokorraren arabera, elikagaien etiketan, aurkezpenean eta publizitatean agertu beharreko datuak honako hauek dira. Produktuaren salmenta deitura, osagai zerrenda, osagai jakin batzuen kopurua edo haien kategoria, alkohol graduak, alkohol bonumena 1,2 gradu baino gehiago duten alkoholdun edarietan, ontziratutako produktuetan zenbateko garbia azaldu behar da, gutxieneko iraupen data eta iraungitze data agertu behar dira, elikagaia gordetzeko eta erabiltzeko baldintza bereziak, beharrezko baldin bada, hau da orokorrean, jarraibideak, elikagaia behar bezala erabiltzeko beharrezkoa izan ezkero, enpresaren identifikazioa, izan daiteke fabrikatzailea, ontziratzailearena, Europar Batasunean saltzaile denarena, eta kasu guztietan helbidea, eta azkenik sorta eta jatorria.
Supoatzen dut beste elikagai batzuekin, desberdina izango dela, azterako fruta berdura alde batetik, aragia beste aldetik, arrainekin, zeozer desberdintasunen bat izango dela.
Hori da, bai. Adibidez, fruta, berdura eta barazkien etiketetan ipini behar dena da eurrengua. Barkatu zara, hemen ustuari dira beira. Usten ari dira. Produktuaren izen espezifikoa, mota, merkataritza kategoria, kalibrea eta publikoarentzako salmenta prezioa. Adibidez, ontziratuta saltzen den haragian, zeintzuk dira agertu beharreko datuak, ba, honako hauek. Txuleta baten, adibidez. Piezaren merkataritza deitura, gero animalearen sorta edo identifikazio, eta identifikazioa, zatiketako salaren identifikazioa, animalia hiltzen den hiltegiaren identifikazioa, albaitariaren ikuskapen zigilua, jaioterria, aziden herrialdea, non aziden, enpresaren identifikazioa, iraungitze data, zenbateko garbia, kilogramoko prezioa eta prezioa guztira. Datu guzti horiek kaertu behar dira haragian, ontziratutako haragian edo bueno, haragiarekin egindako produktuetan.
Etiketekin bukatzeko, Jose Luis. Bai. Hizkuntzari dagokionez, Estatu Espainolean estatuderako, ba, gutxienez gaztelania egon behar dute
bai,
etiketek.
Derrigor.
Euskaraz baldago zeuzer?
Bueno, ba, salbuespenak dira, gure kasuan bai, salbuespenak dira berezko hizkuntza ofiziala duen autonomia erkidego baten esparruan soilik lantzen eta banatzen diren produktu tradizionalak. Hoiek hemen ohiko edo produktu tradizional bat, hemen ekoiztua eta hemen bakarrik saltzen baldin bada, ba horrek lortu lezake soilik euskeraz egotea, gaztelania egotearen beharri gabe.
Jose Luis Segura Eka, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Mila esker eta datorren aste arte.
Mila esker zuei eta hemen egongo gara.
Agur.
Agur bai.